Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. U ovoj emisiji Kulturnih krugova čućete ko je sve konkurisao za direktora Narodnog muzeja, a zatim ćete čuti više i o dobitnicima nagrade Miloš Đurić za najbolje prevodioce u 2013. Posle gostovanja teatra na Vasiljevskom iz Petrograda u ateljeu 212, čućete i utiske našeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića o predstavi Devojka bez miraza Nikolaja Ostrovskog u režiji Denisa Husnijarova. Predstavit ćemo vam ukratko i dve nove knjige. Jedno je Bezbojni Tsukuru Tozeki i njegove godine hodočašća Harukija Murakamija, a drugo Panonska trilogija Mirjane Marinšek-Nikolić. Gosti kulturnih krugova su inicijatori projekta Underground. Na kraju prvog dela će Bratislav Ljubišić govoriti o radovima izloženim u Domu vojske u okviru 16. bijenala naivne i marginalne umetnosti. U tematskom bloku Arsonora, koji danas vodi i uređuje Bojana Žižić, čućete kako je protekla premijera mjuzikla Annie u izvođenju ansambla Akademije zabave i umetnosti iz Novog Sada, a zatim osvrt na veče Beogradske filharmonije iz ciklusa Bazard. Govorit ćemo i o dva koncerta održana u Kolačevoj zadužbini. U okviru ciklusa Velikani muzičke scene nastupio je slavni tenor Zoran Todorović sa ansamblom Gudači Svetog Đorđa, a u ciklusu Pobednici svirao je Roman Rabinović, pijanista koji je osvojio prvu nagradu na konkursu Rubinštajn u Tel Avivu u Izraelu. Dakle, kao što sam rekla, danas je održana sednica Upravnog odbora Narodnog muzeja na kojoj su verifikovane prijave dvoje od troje prijavljenih kandidata za mesto direktora ove institucije. To su Milan Paroški i Bojana Borić-Brešković. Sednici je prisustvovala Snežana Stamenković.
Nakon što je u prisustvu svih članova Upravnog odbora Narodnog muzeja usvojen zapisnik sa prethodne sednice, pristupilo se formalnom postupku otvaranja koverata sa prijavama. Sednicom je predsedavao predsednik Upravnog odbora Narodnog muzeja dr. Darko Tanasković.
Mogu obavestiti Upravni odbor i sve prisutne da imamo tri prijavljena kandidata. Redosledom podnetih prijava to su sljedeći kandidati. Doktor Milan Paroški iz Turije. Njegova prijava je primljena kao preporučena pošiljka sa datumom slanja 28.11.2013. godine, zavedena kod Narodnog muzeja pod delovodnim brojem 560/1 od 29.11.2013. godine. Drugi kandidat je Jelena Drčelić. Ovo ima sad i neko strano prezime, ja ću vam ga spelovati. Znači, YOW, znači U, E ili I po engleskom LL. Pretpostavljam da se čita Yowel, premda u engleskom znate sve zavisi od toga kako ko sam čita svoje prezime, ali meni se čini logično fonetski da je tako, što verovatno nije najvažnije s obzirom na konkurs. Iz Beograda. Lično je predata prijava od strane navedene kontakt osobe, a to je Anđela Drčelić, takođe iz Beograda. Zavedeno kod Narodnog muzeja pod delovodnim brojem 560/2 od 29.11.2013. godine. Treći kandidat je Bojana Borić-Brešković iz Beograda. Njena prijava na konkurs je lično predata i zavedena kod Narodnog muzeja pod delovodnim brojem 560/3 od 29.11.2013. godine.
Prvi prijavljeni kandidat Milan Paroški je po obrazovanju doktor političkih nauka i donedavni je vršilac dužnosti Istorijskog arhiva grada Novog Sada. Krajem juna ove godine Upravni odbor Istorijskog arhiva mu je izglasao nepoverenje i tu svoju odluku nije obrazložio. Međutim, u javnosti su članovi sindikata ove institucije izjavljivali da je on bez funkcije direktora ostao zbog šikaniranja radnika. Pre tri godine Milan Paroški je učestvovao u reality programu Farma, odakle je izbačen zbog vređanja Roma. Jelena Drčelić-Jouvel nije podnela potpunu dokumentaciju o obrazovanju, ali iz priloženog reči osobi koja ima zvanje menadžera u turizmu. Bojana Borić-Brešković je diplomirani klasični filolog i magistar istorije, ima zvanje muzejskog savjetnika i trenutno je VD direktora Narodnog muzeja. Nakon uvida u priloženu dokumentaciju, predsjednik Upravnog odbora Narodnog muzeja profesor Darko Tanasković je saopštio konstataciju članova odbora.
Konstatujemo da dva kandidata, dr. Milan Paroški i magistar Bojana Borić-Brešković, ispunjavaju uslove konkursa, te da će u skladu sa procedurom usvojenom biti pozvani na usmeni razgovor sa članovima upravnog odbora na narednoj sednici koja će se održati u isto ovo vreme u ponedeljak 16. decembra. Svaki kandidat će imati pola sata vremena da iznese svoje argumente u prilog programa koji je predložio. Članovi upravnog odbora će umeđu vremenu proučiti prispelu dokumentaciju, a pre svega programe, planove i programe rada, voditi razgovor sa kandidatima i naravno postaviti određena pitanja koja bi mogla pomoći da se stekne potpunija slika o njihovoj osposobljenosti da budu u ovom trenutku direktori jedne ustanove od nacionalnog značaja u kulturi.
Po proceduri koju je predočio Upravni odbor, nakon sednice od 16. decembra sledi anketa među zaposlenima u Narodnom muzeju koja će biti održana 18. decembra, a konačna odluka članova Upravnog odbora Narodnog muzeja o kandidatu koji će biti predložen Vladi Republike Srbije biće doneta na sednici koja će biti održana u ponedeljak 23. decembra.
Jurar, jurar.
petak je u Udruženju književnih prevodilaca Srbije Srpku Leštareviću u kategoriji proza i Mirjani Grbić u kategoriji eseistika dodeljena nagrada Miloš Đurić. O ovome slušamo izveštaj Melihe Pravdić.
Nagrada za najbolji prevod na srpski jezik proznog dela u 2013. godini dodeljena je Srpku Leštariću za prevod romana Nagiba Mahfuza Deca naše ulice u izdanju Službenog glasnika 2013. Na uručenju nagrade Srpko Leštarić je, govoreći o značaju čoveka čije ime nosi nagrada, govoreći o njegovom vremenu i načinu, između ostalog rekao:
"Padam u one srećnike koji su još imali prilike slušati ga i gledati i zvati ga Čika Miša. Davne 1961. vlast je htela da ugasi pozorište u Kragujevcu, pravdajući se besparicom. Čika Miša je to sprečio kratkom, a kao mač britkom besedom. Ustao je i mašući rukom goropadno kao Hefest čekićem, rekao: kada bi u staroj Atini neko načinio manji delikt, zabranjivali su mu da 3 meseca svira u diple. Ako bi pak napravio veći, branili su mu da posećuje pozorište 6 meseci. Pitam ja ovaj auditorijum, šta su Kragujevčani skrivili bogovima da ih lišite pozorišta? A ja ću u ime prevodilačkog maga Miloša Đurića zapitati ovaj auditorijum. Kada bi nama, prevodiocima, kogod zabranio da prevodimo, zar to ne bi bilo kao strašna Božija kazna? Jer, kako on reče, bez tog stalnog prenosa ne reči, nego misli i osjećajnih tonova koji ove prate, bez tog zračenja metempsihoze se obe pesnikove duše u dušu prevodiočevu, mi prevodioci bismo uvenuli i umrli. Krepali bismo. Više puta sam čuo jednu koleginicu koju krase i pamet, i lepota, i dar za prevođenje, i skromnost. Do duše, i malčice prgava narav, ali ona nije večeras ovde, pa sve to smijem slobodno reći, gde kaže da cela 2 dana, eto, nije stizala da prevodi, pa je već svrbe prstići. Nije važno da li je reč o osobi nežnije telesne građe. Važno je da uočimo. Ovo nije običan deminutiv. Ne. To je hipokoristik odabran snagom intuicije da u jednom lakom potezu, kao kad se slika akvarel, opiše i prizove milinu prevođenja. Naravno da je svrbe prsti. Ko počne da prevodi i jednom upozna čudesnu igru jezičkog pretakanja, taj više ne može prestati.
Nagrada Milošna Đurić za najbolji prevod na srpski jezik iz oblasti književne eseistike u 2013. dodeljena je Mirjani Grbić za prevod dela Mihajla Bahtina Estetika jezičkog stvaralaštva u izdanju izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića 2013. Mirjana Grbić u svom kratkom obraćanju govorila nam je o Mihajlu Bahtinu, o tome kako je rastao i učio, u kakvom okruženju.
Da bi se stekao utisak o tome kako je rastao i učio Bahtin, možemo se poslužiti jednim istraživanjem sociološkim, objavljenim naravno mnogo kasnije, tek u sovjetsko vreme. Prema tom istraživanju, 80% školske dece u Orelu je makar jednom bilo u pozorištu. Veliki broj dece, to jest većina dece, je želela kad poraste da budu lekari, inženjeri, pedagozi, pravnici, glumci. Ogroman broj dece je smatrao da im je u školi bolje nego kod kuće. Ovi podaci sada deluju maltene kao sećanje na izgubljeni raj. Kad je imao 9 godina, Bahtin se preselio iz Orela najpre u Vilnjus, a onda u Odesu. Provincijski centri Ruske imperije dali su Bahtinu ono fenomenalno humanističko obrazovanje kojim i sada zadivljuje svoje čitaoce. 1914. godine Bahtin se upisao na klasično deljenje, na klasičnu filologiju u Leningradu. On je imao starijeg brata, međutim, pošto je stariji brat Nikolaj bio samo godinu dana stariji, njih dvojica su bili ne kao blizanci, nego malte ne kao dvojnici. Obojica su se upisali na klasičnu filologiju kod istog profesora Zelinskog, Ničeovog sledbenika. Imali su iste interesovanja, to je slične interesovanja, i verovatno su, ali među njima je postojao i taj nekakvi polemički, prigovarački duh i verovatno je to odatle potiče ovaj originalni obrazac Bakhtinovskog dijaloga, onog kasnije koji će ga proslaviti. Dakle, dijalog je beskonačan, verovatno po definiciji, ali Mihajla i Nikolaja je razdvojila istorija.
Nagrada za najbolji prevod u oblasti poezije u 2013. godini nije dodeljena jer nijedno prevodilačko ostvarenje nije u potpunosti zadovoljilo kriterijume najprestižnije nagrade za prevodilaštvo Miloš N. Đurić. Žiri je također jednoglasno ocenio da je za razliku od poezije ova godina bila izuzetno bogata, dobra, prevedenim proznim ostvarenjima, što je za žiri predstavljalo prijatno iznenađenje. Žiri koji je sa mandatom od 3 godine izabrala Skupština Udruženja književnih prevodilaca Srbije, radio je u sastavu Spomenka Krajčević, predsjednik, Ljubica Rosić, Neda Nikolić Bobić, Đorđe Tomić i Dejan Ilić.
Pozorišni kritičar Goran Cvetković gledao je predstavu Devojka bez miraza Aleksandra Ostrovskog u režiji Denisa Husnijarova i izvođenju gostiju iz Petrograda, umetnika teatra na Vasiljevskom. Evo njegovog mišljenja.
Beskrajna melodrama. U naše krajeve vrlo retko zalutaju neka pozorišta iz belog sveta. Kako se mi polako odaljujemo iz njega, tako se i svet udaljuje od nas, sem nekoliko predstava na Bitefu, i to uglavnom iz zemalja okruženja, slabo oko nas pohodi. A i naša pozorišta više nisu kadra da se predstave svetskoj sceni, pa ih niti ko zove, niti ko prima. Eto, desilo se po ko zna kojoj logici kontinuiteta i prvenstva prioriteta da nam u goste dođe prilično poznato rusko pozorište iz Petersburga, teatar na Vasiljevskom, najvećem ostrvu, koje se često pominje u nekim pregledima savremenih pozorišta Evrope i naravno Rusije. Igrali su nam prvo jednog Aleksandra Ostrovskog, a onda će nam igrati Čehovljeva Vujka Vanju. I to su igrali i u Novom Sadu i u Beogradu i očekuje se uzratno gostovanje. Atelje će igrati remake Dušana Kovačevića Sveti Georgije ubiva ždahu, a za SNP još nisam obavešten. Što se tiče Aleksandra Ostrovskog, predstava Devojka bez miraza, super romantizirana istorija jedne nesečne ljubavi u društvu, ozbiljne korupcije i nemorala, pravljena je na jedan vrlo rafiniran način koji predstavlja s jedne strane izdanak ruskog shvatanja modernog teatra, a sa druge strane u potpunosti pod velom vrlo specifičnog stila totalno mrtvog i nekomunikativnog pozorišta koje se rodilo i odraslo u kandžama Sovjetskog saveza da predstavlja umetnost, iako to uopšte nije. Jer smisao umetnosti jeste da komunicira neke ideje i stavove, doživlje i iskustva, a ovo mrtvačko pozorište donosi samo barijeru između scene i gledališta, pa i kad se glumci ubiše od glume i kad pokazuju svoj prirodni smisao za igru, ceo sadržaj ostaje zatvoren samo na sceni, kao da predstavi publika uopšte ne treba. A pozorište bez publike ne postoji. U tome je gorki paradoks ovog pozorišta, za koje sam uporno mislio da je specifično samo za bugarsku produkciju, kad ono sad ispade da je to ipak matični proizvod prve zemlje socijalizma i da se prostire i do dan danas u Rusiji. Šta je karakteristika takvog pozorišta? Bilo ono klasično, realističko, romantičarsko, modernističko, komedija ili tragedija, melodrama ili šta god hoćete od pozorišnih oblika. To je neka vrsta samodovoljnosti u izboru sredstava igre glumaca. Ne kažem, ima tu veštih scenskih izmišljotina. U ovom Ostrovskom to je bila jedna velika platforma koja je i sto i ljuljaška i poligon razmetljivih scenskih glumačkih razigranosti, scenograf Nikolaj Slobodjanik, koja je čas pokrivena belim stoljnakom, a čas gola i pogodna za svakovrsne eskapade glumaca koji ili leže ili skaču po toj površini, koja se još i ljulja levo-desno ili scenski podiže i spušta uz pomoć dva čekrka koje okreću kad treba sami glumci. Pa onda tu su i sredstva savremene postdramske forme izraza. Glumci dosta scena igraju direktno na publiku, a najviše stoje i govore. A kad dodo i svoje scene, ostaju na pozornici, neki čak napadno ispred glavne radnje gde sede i smetaju da se vidi šta se radi u toj novoj sceni u kojoj oni ni ne učestvuju. Ima tu neke nadmenosti, modernizma u prazno, neke indiskretne dominacije i nametljivosti koja treba da se pravda modernizmom i provincijski shvaćenim novim pozorištem. A onda te scene koje su kod Ostrovskog dirljive do plačne histerije, romantična priča o nesrećnoj devojci koja bi da se uda za nekog koga voli, ali pošto nema miraza, mora da se uda za nekog koga inače prezire. Pa njen ponovni susret sa voljenim koji se ipak vraća po nju i odvodi je sa samog venčanja, ali je onda ipak ostavlja. Joj, pa to je takva brada do kolena priča da još samo plačne domaćice mogu da poveruju u tu limunadu. E pa te scene se sve igraju jako opušteno, bez velikog ushićenja, a kad ushićenja i dođe, ono je suzdržano i kao neka slikovnica prikazano na delove i rate sa čekanjem, kao neki nemi kadrovi bolnog iščekivanja. I sve je tako sporo i predugačko, pa još se završava po 10 puta, igra se sve ono što je već odavno naznačeno i zna se da će se svakako tok te jednostavne radnje romantičarski tragično završiti samoubistvom, ali ne. Tu se stoji i gleda u daljinu, tu se pevuši tužna šansona, tu se ljuljuška na toj ogromnoj i preglomaznoj scenografiji i to traje i traje, a sve bez ikakvog stvarnog doživljaja i bez ikakve stvarne komunikacije. E to vam je to izmišljeno mrtvačko rusko pozorište koje očigledno prija tom svetu i posle tranzicije, a beogradska publika je, sa izuzetkom ono nekoliko gledalaca koji su hrabro napustili predstavu, prilično pažljivo pratila ovaj događaj, iako su se mnogi od nas smrtno dosađivali. I pored velikog napora glumaca da savjesno izvedu, iako sa sumnjivim osjećanjem za stil mladog reditelja Denisa Husnjarova, koji se više brinuo za atraktivne efekte koje je smislio kako padnu, samo da budu zabavni, nego što se bavio istraživanjem moguće veze tadašnjeg i sadašnjeg vremena i društva, ne daj Bože. Tako vam je to bilo prve večeri gostovanja iz Petrograda. Čekajući Čehova, zaboravimo Ostrovskog. Toliko. Thank you.
Naša kuća Bunge i Šunju iz Tokija saopštila je još krajem aprila ove godine da je roman Haruki Murakamija Bezbojni Tsukuru Tazaki i njegove godine hodočašća gotovo sigurno jedan od najprodavanijih japanskih romana u posljednjih nekoliko godina. Umeđu vremenu se stalno doštampavaju nove knjige. Prvi tiraž je bio 500.000 primjeraka, pa 300.000, pa još 200. A Srbija je još jednom postala jedna od prvih zemalja, osim Azije, koja je sa japanskog jezika prevela i objavila najnoviji Murakamijev roman. Dakle, pre Pariza, pre Njujorka, Londona, Rima. Danas je u Geopoetici predstavljen taj novi roman Haruki Murakamija. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Ko nije čuo za njega? Haruki Murakami i romani Norveška šuma južno od granice zapadnog sunca kad padne noć, 1Q84 u tri toma i druga dela. Prevodi se japanskog Fitzgeralda, Carvera, Selingera i druge američke pisce. Sada živi u Japanu, ali je često i u Americi i Evropi. Haruki Murakami dobitnik je više prestižnih književnih nagrada, među kojima su i nagrade Franz Kafka, nagrada za kratku prozu Frank O'Connor, najznačajnija međunarodna nagrada ovog žanra, i nagrade Jerusalim za slobodu pojedinaca u društvu, najveće priznanje koje se u Izraelu dodeljuje stranim autorima. No ostavimo nagrade po strani. Haruki Murakami slovi za najčitanijeg pisca u svetu, za Japan da i ne govorimo, i svaka njegova nova knjiga je praznik, ali iščekivanje, jer autor uvek pravi misteriju oko svakog novog naslova. Tako je bilo i sa romanom Bezbojni Tsukuru Tazaki i njegove godine hodočašća. I u ovoj knjizi Murakami se bavi temom izgubljenog prijateljstva, dok traga za razlozima odbačenosti, glavni junak je zapravo na putu otkrivanja sopstvenog bića. Roman i ovog puta ima svoju muzičku boju, sada je to Franz Liszt sa melanholičnim notama, minijature iz godina hodočašća. Mi slušamo urednicu u Geopoetici Jasnu Novakov-Sibinović.
Knjiga Bezbojnicu Kurotazaki i njegove godine hodočašća objavljena je u Japanu 12. aprila 2013. godine, pre samo nekoliko meseci. Izdavač je vrlo vešto, baš kao i sa prethodnom knjigom, romanom 1Q84, koja je objavljena 3 godine ranije. Krio sve informacije o tome šta se sprema. Informacija o tome da se uopšte nešto sprema je izašla, kao zvaničan podatak je izašla u februaru, u martu je krenula preprodaja oni su prvo najavili tiraž od 300.000, početni tiraž tvrdog poveza, što je bio najveći početni tiraž tvrdog poveza u istoriji ove kuće. Potom su ipak objavili početni tiraž od 450.000, da bi samo u 7 dana od 12. aprila, znači do 19. aprila, ova knjiga bila objavljena u tiražu od 1.000.000 primeraka. Ova priča o sećanju i istoriji, o tome šta sve može tu da se zamotne, ali kako nekako ta prošlost i istorija, sa tim moramo da se suočimo, je nešto što možemo naravno višestruko da čitamo i tumačimo i svi mi kao u vidu naših pojedinačnih iskustava, ali Boga mi kao narod, dakle onako, kada to ovu rečenicu čitamo, onda možemo o mnogo čemu da razmišljamo kada je u pitanju, kažem, i naše lično iskustvo i iskustvo zemlje i naroda u kojem živimo. Ovaj roman je, dakle, baziran na nerealističkoj potki, ali ono što svakako jeste prepoznatljivo kod Murakamija i čega ima u ovom romanu i čega ima u gotovo svim romanima Harukija Murakamija, to je paralelnost, dvostrukost, paralelnost svetova, bukvalno je bila u 1Q84, a ovde je prisutno ono što je možda njegov i omiljeni motiv, ta tanka granica između realnosti i sna. Postoji jedna vrlo važna tema u ovom romanu, a to je dvojnost identiteta. Razlika između onoga šta mi mislimo o sebi i onoga kako nas ljudi vide i kakva je slika o nama. Ovo je prilika da porazgovaramo i da pomenemo i naslov Bezbojnicu Kurotazaki, šta to zapravo znači. Sva njegova, ova 4 njegova prijatelja sa kojima se on družio u mladosti su zapravo u svom imenu imala, kako je to zanimljivo u japanskom jeziku, imaju boju. Gde su 2 dečaka, 2 momka sa kojima se on družio bili crveni i plavi, a 2 devojke su bile crna i bela, a on je bio bezbojni, jer njegovo ime nije imalo nikakvu boju u sebi. I on se zbog toga nekako uvek osjećao kao nekakav višak u tom društvu. On je za sebe govorio da je on bez individualnosti, bez ikakve karakteristične osobine. Čak će kasnije u razgovoru sa njima, dok bude rasvetljavao tu prošlost, govoriti da se osjećao kao prazna posuda. Da je imao ulogu prazne posude u njihovom druženju.
U Srpskom književnom društvu predstavljena je knjiga Mirjane Marinšek-Nikolić Panonska trilogija. Objavila je izdavačka kuća Svet knjige. Na razgovoru o ovoj trilogiji bio je Ranko Stojilović.
Panonska trilogija Mirjane Marinšek-Nikolić, književnice i vizuelne umetnice, obuhvata knjigu ogleda o Dobroviću, Krleži i Vazareliju, Panonski triptih, eseje i priče Snohvati o letenju i Bildungsroman Taj mali bioskop u našim glavama. Premda se mogu čitati i percipirati sasvim odvojeno, ove tri knjige, objavljene 2009., 2011. i 2012. godine, jesu vrsta trilogije i redak primer eseističko-pripovednog triptiha u našoj savremenoj književnoj produkciji, smatra književna kritičarka Ljiljana Šop.
Panonska trilogija je sažetak tri neobične, najblaže rečeno neobične, prozne tvorevine Mirjane Marinšek, u kojima nalazimo nešto što možemo nazvati pričom o prostoru kao sudbini, kao jednoj vrsti duhovnog određenja, a to je u najširem smislu reči panonija. Od prve, gde je taj duhovni prostor uglavnom pečuj, preko druge, u kome je to Vojvodina i razni njeni delovi na neki način, i treće, u kome je to Zemun. Veoma je teško sažeti pod nekakav zajednički imenitelj o čemu sve pripoveda Mirjana, kažem, pre svega o duhovnom prostoru, potom o vremenu kao kategoriji u jednom ajnštenovskom smislu tog pojma, o zakrivljenom vremenu gde u istom momentu paralelno možete razmišljati o budućnosti, o sadašnjosti i o prošlosti. Potom je to priča o njoj samoj, u velikoj meri i na mahove autobiografska, ali priča o njoj kao umetniku, i to multidisciplinarnom umetniku, nekom ko piše, nekom ko slika, nekom ko pravi filmove. Potom je to priča o različitim umetnostima i odnosu prema njima.
Sinkretizam u umetnosti je ključna spojnica ove trilogije. Kroz priče o sazrevanju, kako stvaralačke ličnosti, tako i životnom uopšte, dobili smo mozaičko-romancijersku celinu o nastajanju modernog pogleda na svet kroz prizmu različitih umetnosti, slikarstva, književnosti, filma, stripa, muzike. U Panonskom triptihu osjećamo atmosferu, duh vremena i prostora u kojem su se školovali i sazrevali Dobrović ili Krleža, odnosno ono što će na umetnike kroz njihovo delo biti udenuto trajni trag, a usnohvatimo o vremenu ono što sama umetnica osjeća. Ljiljana Šop veruje da se u ovom serijalu proznih fragmenata Marinšekova slobodno poigrava sa ustaljenim žanrovskim odrednicama i relativizuje granice između doživljenog i ispripovedanog.
Mirjana je i sama multimedijalni umetnik, i to se osjeća iz svakog njenog retka, iz svakog pasosa, iz nenastojanja da sve to negde sistematično, po svaku cenu sistematično složi, iz slobodnog preuzimanja citata iz različitih dela, iz različitih nastupa umetnika koji govore, svejedno je da li su to njihove knjige, da li su to njihovi intervjui, da li je to asocijacija na nekakve njihova dela. I ta jedna sloboda u uzimanju svega onoga iz zajedničke zdele istorije različitih umetnosti i pretapanje toga u vlastito delo i vlastito viđenje sveta čini mi se veoma zanimljivom, i čini mi se da je poprilično retka u toj današnjoj nekoj modi da po svaku cenu napišemo roman, u sve većoj modi da taj roman bude žanrovski, zabavan i privuče što je moguće više publike, pa do želje da se dopadnemo kao umetnici što većem broju takozvanog običnog sveta.
Mirjana Marinšek-Nikolić u predgovoru koji je naslovila sa rečju pogovora Nestanak za kraj, nalik Rolanu Bartu, Robu Grijeu i Martinu Amisu, sugeriše da vreme u njenoj prozi nije ni statično, ali ni linearni kontinuum koji se može jednostavno pratiti.
Što se mene tiče, ja sam odana priči, likovima i atmosferi Panonije. To osjećanje mene napušta. a to da li je ono što sam napisala u Panonskoj trilogiji odgovara ovom svetu i današnjim likovima, ne brine me. Kada je sve završeno, ne može da se rasklopi već zaklopljena knjiga, pustite stvari da idu svojim tokom. Dosta se poigravam sa predstavom o vremenu. Nadam se da će iz toga nešto proizići. Sviđa mi se ta ideja o priči koja ide napred nazad kroz vreme. Poželela sam da nestanem. Zato sam se poslužila likom nekog drugog, možda mog alter ega, možda dvojnice. Ko bi ga znao?
U lavinama sećanja i u proznim šetnjama kroz vreme u Panonskoj trilogiji Mirjana Marinšek-Nikolić dokumentarno oblikuje u fikciono, a vizuelno u linerno.
Let it die and get out of my mind. We don't see eye to eye or hear ear to ear. Don't you wish that we could forget that kiss and see this for what it is, that we're not in love? The saddest part of a broken heart is that start. It was hard to tell just how I felt to not recognize myself. I started to fade.
Centar za urbani razvoj i multikultivator pokrenuli su pre dve godine projekat Undergrad sa željom da evidentiraju i istraže podzemne objekte koji se nalaze na teritoriji Beograda i koji bi možda mogli da budu u funkciji kulturne ili turističke ponude glavnog grada. Moji gosti su danas gospodin Rade Milić, koordinator ovog projekta, i gospodin Vladimir Martinović, fotograf projekta. Koliko vas učestvuje uopšte u ovom projektu, gospodine Miliću?
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Učestvuje nas desetak, zavisnosti od nekih potreba projekta. Uglavnom smo tu, Vlada i ja, koji smo arheolozi, imamo jednog reditelja u ekipi i imamo momke iz Urbexa. To je jedna subkulturna grupa koja ulazi upravo u te objekte ispod Beograda, a inače oni postoje širom sveta. I u zavisnosti od cilja datog istraživanja tog dana, određujemo ekipu. Uglavnom, celom projektu učestvuje oko 10 ljudi.
Gospodine Martinoviću, vi ste fotograf projekta i izložili ste bili svoje fotografije ovih podzemnih objekata jedan dan u Kulturnom centru Grad. Ajde malo da kažemo našim slušalcima, s obzirom da je izložba trajala zaista samo jedan dan, šta se sve moglo videti na tim vašim fotografijama?
Pa, fotografije su nastale kažem spontano, tako da smo na nekim fotografijama beležili samo prostor, dok smo na drugim fotografijama imali i fotomodele. Tako da su ljudi koji su došli mogli da vide seriju fotografija koje su predstavljale prostore osvjetljene svećama, lampama, ali samo prostor, gde smo predstavljali i recimo odrone koji su veoma česti po takvim mestima. Dok na drugom serijalu fotografija su bili ti isti, mislim ne ti isti prostori, ali iz istog projekta, prostori gde smo imali sreću da su momci iz Urbexa stajali kao modeli sa maskama i stvarali određenu atmosferu kako bismo na neki način oživjeli te sve projekte, te sve prostore.
Da li će biti još prilike da vidimo ove fotografije?
Pa, trenutno ih ljudi mogu videti na sajtu Centra za urbani razvoj.
centrazaurbanirazvoj.com.
Da, znači, tamo se trenutno mogu videti fotografije u elektronskom obliku. Nadamo se da ćemo ih opet izložiti za nekih 10 do 15 dana. Nismo utvrdili tačnu lokaciju, jer ipak su mnogo bolje izgledaju u velikom formatu, s obzirom da su fotografije prostora, onda ljudi dobiju ideju koliki su to prostori i atmosferu koja vlada u njima.
Vi ste za ovaj svoj projekat dobili nagradu Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Nagrada se zove Zvezde Beograda. Šta vas je inspirisalo da se bavite podzemljem? Da li je to možda ona čuvena knjiga Beograd ispod Beograda Videa Golubovića i Zorana Nikolića, koja je prodata, ako se ne varam, u 20.000 primeraka, ili je to prosto vaš posao s obzirom da ste arheolozi?
I jedno i drugo i treće. Nekako kad smo kao mali odrastali u ovom gradu, slušali smo dosta legendi o podzemnom Beogradu. I nekako te legende su nam raspirivale maštu u tom nekom periodu. Kasnije, kao arheolozi, pročitali smo knjigu gospodina Golubovića i gospodina Nikolića. Gospodin Golubović je inače savjetnik na ovom projektu i puno nam pomaže oko otkrivanja lokacija samih objekata koje istražujemo. Treća stvar, kao arheolozi zainteresovani smo za industrijsko nasljeđe Beograda. Tim nasljeđem se, nažalost, retko ko bavi.
Gotovo niko.
I prosto je jedno polje neistraženo u današnjem Beogradu i današnjoj Srbiji. Nekako smo tu gledali da nađemo neki slobodan prostor za delovanje i da pokažemo kako možemo da uredimo i da neke stvari koje postoje ovde u Beogradu, koje se nalaze, bukvalno svaki dan prolazimo pored njih, a ne znamo da one postoje, da uđemo, da fotografišemo, da premerimo te prostore i da ih onako metodološki kao arheolozi obradimo.
Neki od tih prostora su zaista ogromni. Rekli ste mi da praktično može da stane i celo pozorište u neke od njih.
Pa može samo jedno manje pozorište, da. Može manje pozorište da stane bez problema, ali postoje dosta malih prostora u samom centru grada koji su idealni i za galerije. Postoje prostori koji se mogu spojiti, koji su već spojeni u jedan iz, kao što je slučaj u Karađorđevoj ulici, gde se može napraviti potpuna podzemna tura kroz podzemni Beograd. To su impozantni prostori. Postoje oni koji su rozidani cigom, postoji betonski iz koji su nastali u Uči ili tokom Drugog svetskog rata. postoje prostori koji su prosto iskopani u sceni.
Koliko ste do sada toga evidentirali?
Pa preko 100 objekata samo na teritoriji Beograda, ali to nije kraj, zato što kako nađemo jedan prostor, tako
se priča
otvara dalje. I Beograd je čudo, baš zbog toga što je nepredvidiv. Baš zato što postoje mnoge stvari koje nisu otkrivene, a koje se mogu dalje na neki način istraživati.
Pa ništa, samo da vam poželim uspeha, da naši slušalci mogu, dakle, da pogledaju fotografije toga što, jednog dela toga što ste istražili u okviru projekta Underground, a vidjet ćemo se verovatno na dodeli nagrade grada Beograda 16. decembra.
Hvala.
Bili su moji gosti Rade Milić, koordinator projekta Underground i arheolog, Vladimir Martinović, fotograf, takođe član projekta Underground.
Martha, my dear, though I spend my days in conversation, please remember me. Martha, my love, don't forget me. Martha, my dear, hold your head up, you silly girl. Look what you've done. When you find yourself in the thick of it, help yourself to a bit of what is all around you. Silly girl, take a good look around you. Take a good look around to see that you and me were meant to be with each other, silly girl.
Poslednji prilog, kao i uvek ponedeljkom, prilog Bratislava Ljubišića. On govori o 16. bijenalu naivne i marginalne umetnosti koje još uvek traje u Domu Vojske Srbije.
Davne 1960. godine u Jagodini, tadašnjem Svetozarevu, osnovana je galerija samoukih likovnih umetnika naivne umetnosti. Razlog za njeno nastajanje je bio u činjenici da se na tom tlu pokazao neviđeni interes za likovnu umetnost koji nije imao isključivo likovni karakter. Bila je, po mnogim teoretičarima, to demonstracija i talenta i specifičnog izražavanja. Nastale škole nisu imale striktnu osobenost, ali su znalci bili u stanju da razlikuju određene pojave i da uočavaju individualnost koja se nametala. Od tadanje galerije samoukih likovnih umetnika do 1985. godine, kada ona prerasta u Muzej naivne umetnosti, i 2007. godine, kada je to Muzej naivne i marginalne umetnosti, dug je put. Pokazalo se da je moguće praviti paralele između vrhunskih svetskih umetnika, Miroa, na primjer, i samoukih, Delo jednog Save Sekulića ili Vojislava Jakića imalo je sve osobine ekspresionizma koji je vid posebnog senzibiliteta. I činjenica da nedostatak akademskog likovnog obrazovanja nije nikakva prepreka da se dođe do umetničkog dela zavidne vrednosti, omogućila je da se ovakvom likovnom izražavanju pokloni drugačija pažnja. Ona koja neće snishodljivo da govori o stvaralaštvu koje ima svekoliku radost postojanja. Naravno, kao i u svakom pokretu u kojem se masovnost uzima kao izraz zdravlja jednog naroda, bilo je preterivanja i grešaka. No, vremenom se uspostavila relacija koja je čak i u stvaralaštvu autodidakta tražila određeni estetski i zanatski nivo. Selekcije na bijenalima ukazivale su da naivna i marginalna umetnost predstavljaju nešto više od neakademskog likovnog izražavanja. To je autentična, jednostavna likovna retorika koja ima unutrašnji splet nesputanih prirodnih zakonitosti. Ovo ističe Nina Krstić u predgovoru kataloga za ovaj 16. bijenale. Osobenom stilizacijom, surovošću necenzurisanih misli, novom likovnom energijom, umetnici svih nacija su i ovoga puta okupljeni u demonstriranju lepota svojih različitosti, koje nam otkrivaju bogatstvo njihovih imaginacija i inventivnosti, zaključuje Nina Krstić. Ove godine je pristiglo 341 delo 91 autora iz 16 zemalja. Sedmočlani žiri je od tog broja izabrao 92 dela, 64 autora iz već pomenutih 16 zemalja. Dodeljeno je 10 nagrada, a najvrednija, velika nagrada za izložena dela, pripala je Sue Prince za stvaralaštvo iz oblasti naive i Merdaru Rashidiju za dela iz takozvane marginalne umetnosti. Prateća izložba je nazvana Sećanje i ona je u znaku 20 godina od smrti Ota Bihali Merina i Vojislava Jakića. Tu je još i galerija značajnih umetnika koji su preminuli između dva bijenala. Šta reći o samom doprinosu, razvoju ideja koje zagovaraju stvaraoci iz sveta i naše zemlje? Pa, jednostavno, uočavaju se tipovi umetničkog ponašanja uobičajeni za umetničko stvaralaštvo uopšte. Protok ideja je uslovljen senzibilitetom pojedinaca i sa te strane teško je ne uočiti određeno mešanje i preplitanje. Zabluda da su jasne granice između različitih umetničkih tradicija postaje sve uočljivija. Iako je jasna individualna nota, određeni opšti tok ne može da prođe nezapaženo. Ali to je već drugi problem, onaj koji je organizatoru pružio povod da bijenale preraste od trenutaka u trijenale, koji će sa svoje strane još više pooštriti kriterijum pri odabiru radova i nagrađivanju. U svakom slučaju, još 4 dana u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije mogu da se vide dela umetnika koji nastoje da sačuvaju autentičnost koju, sa svoje strane, teoretičari pokušavaju da univerzalizuju, tvrdeći da su zajedničke umetničke niti između gotovo svih stvaralaca i da su jasne sličnosti. No, o tome drugom prilikom. Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Do kraja emisije Kulturni krugovi slušat ćete tematski blok Ars Sonoru i moju koleginicu Bojanu Žižić.
Ars Sonora.
Kako je bilo u Metropolitan?
Pa bajno.
A publika, verujte, lepšu, topliju publiku nigde nisam našla kao New York. To je, znate, iz srca aplauza. Oduševljeni uživaju u ono što im mi pevači dajemo. Tako da su to nezaboravne predstave. To su meni zaista, možda od svih, najuzbuđeniji, kao što i Verona. Ali Metropolitan je nešto posebno.
Bila je ovo Biserka Cveć, gost na konferenciji za štampu održanoj u Kamenoj sali Radio Beograda u četvrtak 5. decembra, a povodom početka nove sezone direktnih prenosa operskih predstava iz jedne od najvećih i najprestižnijih operskih kuća na svetu, iz njujorškog Metropolitena na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa Radio Beograda. Biserka Cveć, koja je u ovom slavnom teatru otpevala čak 53 predstave, ovako je govorila o Metropolitenu u kome danas nastupaju i to kao nosioci glavnih uloga i njeni nekadašnji učenici i studenti. Među njima je i bariton Željko Lučić, koga kritičari širom sveta proglašavaju za najboljeg Rigoleta današnjice. Upravo u toj ulozi smo mogli da ga slušamo u prošloj sezoni prenosa iz Metropolitena. On je ne samo profesionalno najuspešniji među našim vokalnim solistima, nego i umetnik sa, u pravom smislu reči, vrhunskom svetskom karijerom. Tako je pre dva dana, u subotu 7. decembra, nastupio kao Germain u Verdijevoj Travijati, kojim je otvorena sezona u još jednoj slavnoj operskoj kući, u Milanskoj Skali. Zanimljivo je da je Skala ovoga puta svoju sezonu počela bez učešća Italijana na najvažnijim mestima. Pored Željka Lučića tu su i reditelj Rus Dimitri Černjakov i protagonisti, nemački sopran Diana Damrau kao Violeta i poljski tenor Piotr Beczala kao Alfredo. U subotu 7. decembra je Verdijevim Rigoletom otvorena i ovogodišnja sezona radio prenosa iz Metropolitena, koju ćete moći da pratite u celosti i koja ovoga puta obuhvata 22 predstave. Do 10. maja 2014. kada se sezona završava, svake subote na našim, kao i na talasima trećeg programa Radio Beograda, između 18 i 19 časova, počeće direktni prenosi iz Metropolitena. Naredne subote od 19 moći ćete da slušate još jednu Verdijevu operu, Falstaff. Solisti će biti Ambrogio Maestri, Franco Vassallo, Angela Mead, Lizetto Ropeza, Jennifer Johnson Cannon, Stephanie Blight i Paolo Fanale, a dirigovaće Robert Carsen.
con il testino guasto, ma danna gli osti che danna calcanino. Vedi questa meteora, la vedo, essa si corca rossa così ogni notte. Pronostico di corca, mai fatto ver furfante, con lui narrando fra sé. Poi quando voi ben ciospero, mai vuotate le tasche, non io che fu.
Muzika Giuseppa Verdije je bila deo programa i muzičkih večeri održanih u Beogradu protekle nedelje u sali Kolarčeve zadužbine. Njegov rekvijem su izveli članovi Simfonijskog orkestra i hora Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Obilić i Kolegijum Muzikum sa solistima i dirigentom Bojanom Suđićem, a fragment Verdijevog kvarteta bio je deo programa koncerta našeg već široko afirmisanog tenora Zorana Todorovića i gudača Svetog Đorđa, održanog u okviru jednog od dva ciklusa Kolarčeve zadužbine, velikani muzičke scene. Na drugom, naslovljenom pobednici, svirao je pijanista Roman Rabinović. I Beogradska filharmonija je održala koncert iz jednog od svojih ciklusa, ovoga puta iz serije Bizard. Sa njom su svirali članovi neobičnog perkusionističkog studija iz Graca, čiji je instrumentarijum napravljen od recikliranog otpada. Proteklu nedelju obeležila i beogradska premijera mjuzikla Annie Junior na sceni Madlenijanuma. U subotu 7. decembra, kada je počela sezona u Milanskoj Skali i kada je otvorena sezona radio prenosa iz njujorškog metropolitena, na Kolarcu se u okviru ciklusa Velikani muzičke scene i sa gudačima Svetog Đorđa beogradskoj publici predstavio još jedan naš vokalni solista sa već veoma razvijenom međunarodnom karijerom, tenor Zoran Todorović, od koga se očekuje da će uskoro nastupiti na sceni metropolitena. Zoranu Todoroviću je bila posvećena i današnja emisija Vreme muzike. Ukoliko ste je propustili, možete je naći u podcastu od sutra na našem sajtu www.radiobeograd.rs. Autor ove emisije Gorica Pilipović, koja je pripremila i kritički osvrt na koncert Zorana Todorovića na Kolarcu.
Sto sempre accanto, foglia di rosa.
Kada je pre nekoliko godina Zoran Todorović gostovao u Beogradskoj operi, to je prošlo prilično nezapaženo. Mogli bismo reći da je razlog i to što je operska predstava kolektivni čin, gde je uticaj pojedinca na celokupni utisak ograničen. Slično je i sa novogodišnjim gala koncertima. Todorović je bio među učesnicima 2011. u Sava centru. Sada je, međutim, on u centru pažnje, s obzirom da je održao svoj prvi solistički koncert u rodnom Beogradu. Dakle, pošto je dve decenije gradio svetsku karijeru, nastupao sa najboljim pevačima i pred vrhunskim dirigentima u prestižnim operskim kućama, Todorović je, zahvaljujući Centru za muziku Kolarčeve zadužbine, dobio priliku da održi koncert i u Beogradu, i to potpuno zasluženo u ciklusu Velikani muzičke scene. A beogradska publika je dobila priliku da u direktnom susretu upozna vrhunskog umetnika. Sad vidimo da je Todorović odlični pevač, neobično čistog i jasnog glasa, bez ikakvih neželjenih primesa, tople i osjećajne interpretacije sa svim mogućim senčenjima, prefinjenog izraza, nepretencioznog i spontanog nastupa.
A vidimo i da je neobično talentovani dirigent. Sam je, stojeći među muzičarima, dirigovao gudačima Svetog Đorđa, bez običnog amaterskog taktiranja, već naprotiv, elegantnim pokretima vajajući fraze i diskretno ukazujući na detalje. I pevao je, tako reći, bez pauze, jer je njegova ideja bila da jedan za drugim izvede nizove pesama, to jest kancona, Bellinija, Puccinija i Tostija. Odmorio se samo dok su gudači odsvirali trominutni stav iz Verdijevog gudačkog kvarteta. Dakle, celo večer je bilo posvećeno kanconama, to jest solo pesmama italijanskih operskih velikana, manje poznatom delu njihovog opusa, ne i manje atraktivnom. Možda je tako koncipirani program, kojeg inače odavno nismo čuli, mogao delovati i monotono, jer ponekad pojam italijanske kancone asocira na kič, zbog profanizacije nekoliko najpopularnijih. Međutim, Todorović nam je prosto otkrio ceo jedan svet prelepih pesama sa čitavom paletom izraza, od najnežnijih preko dramatičnih do duhovitih. Svaku sladunjavost i kič jednostavno je anulirala ozbiljna i produbljena Todorovićeva interpretacija, kao što je raznolikosti izraza doprinela orkestarska pratnja. Originalnu klavirsku je vrlo uspelo orkestrirao mladi kompozitor Vladimir Korać. Gudači Svetog Đorđa su odlično izveli te partiture, ujednačenim zvukom, intonativno čisto, ali ponekad i preglasno. Zapravo, ceo dinamički nivo trebalo je spustiti malo niže, jer ljudski glas u ovom slučaju jednostavno mora da dominira. Da li zbog neiskustva u praćenju pevača ili zbog prevelike želje da se iskažu, već u prvoj pesmi Vincenza Bellinija gudači su s vremena na vreme poklapali Todorovićev glas, što se događalo i kasnije. Ali ako je ta prva Bellinijeva pesma delovala kao uhodavanje, zbog Todorovićevog opreznog nastupa i preteranog insistiranja gudača na ritmu, to jest mehaničkom ponavljanju pratnje, ostale su se nizale kao biser za biserom. Posle pet Bellinijevih usledio je jedini programski promašaj, jedan stav iz Verdijevog gudačkog kvarteta, kao odmorište za Todorovića. Svako izdvajanje stavova iz cikličnih kompozicija naime deluje kao sakaćenje i jednostavno je trebalo izabrati neku zaokruženu orkestarsku minijaturu. A onda je počeo niz Puccinijevih pesama, njih čak 11, i zaista je nemoguće bilo koju izdvojiti. Neke su bile prave operske arije, dramatične, razrađene, neke pak duhovite minijature, kratke, efektne, neke introspektivne i osjećajne. Bio je to u svakom slučaju centralni deo koncerta gde je Todorović pokazao sve svoje vokalne moći, impresionirajući publiku snagom visokog registra. Ali sve je to bilo sa ukusom i merom, bez imalo razmetljivosti. Todorović očigledno ne posjeduje osobine tipičnog samozaljubljenog tenora. Čak je koncert završio Tostijevom pesmom koja je više antiklimaks nego bombastični kraj koncerta sa očekivanim ovacijama. Dobio ih je i ovako. Slušamo Puccinijevu himnu Diani.
Oh!
Ovako je bilo na koncertu Zorana Todorovića i gudača Svetog Đorđa, održanom u okviru ciklusa Velikani muzičke scene Kolarčeve zadužbine, koja od ove sezone publici nudi još jednu tematsku seriju koncerata, naslovljenu Pobednici. Prvi gost u ovom ciklusu bio je pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn u Tel Avivu, koji je svirao sinoć i izvodio dela Kuprena, Ravela, Haydna i Chopina. Kako je proteklo ovo veče, čućemo od Marije Vitas.
Smiren, meditativan početak koncerta. Roman Rabinović je nizao divne kuprenove ornamente, a kesa je šuštala i šuštala. Za sve nedužne posetioce koji su sedeli u blizini gospođe sa kesom, bilo je tu mnogo prekinutog uživanja u muziciranju mladog izraelskog pijaniste, koji je veoma strpljivo i sa mnogo stila interpretirao 4 komada François Couperina. Osim Kuprena na početku večeri, baroknu muziku je na nastupu Romana Rabinovića publika mogla da čuje još jednom, i to u okviru Bisa, kada je pored Šumana izvedena Alemanda iz Bahove druge engleske svite. Bah je kompozitor koga Rabinović posebno ceni. Izjavio je jednom prilikom da bi se sa njim rado menjao na jedan dan. Ne verujemo da je to zbog onolikog broja Bahove dece.
Well, that too, I think.
Pa, možda i zbog toga. Inače, kroz muziku možete da spoznate nečiju ličnost. Čini mi se da je Bach bio čovek na mestu, prizeman, sjajna osoba, najveći kompozitor koji je ikada živeo. Moj san bi bio da provedem neko vreme sa njim. Ne znam ni o čemu bih tada razgovarao. Moguće je da bih samo sedeo, ćutao i posmatrao ga. Bachova muzika ima naročito mesto i u repertoaru čuvenog američkog umetnika Keitha Jarretta. Jarrett je opet za 28-godišnjeg Romana Rabinovića najinspirativnija od svih osoba koje je upoznao.
Oh, he's incredible musician. I mean, he's so versatile.
On je neverovatan muzičar. Tako je svestran. Kreativnost prosto kulja iz njega. Ne postoje dosadni momenti u Jarrettovoj improvizaciji. Jedinstven muzičar.
He's a unique musician.
Kada je reč o Jarrettu, onda se javlja i pitanje slobode i improvizacije, koje kao da su imanentne ostalim žanrovima, dok u klasičnoj muzici gotovo da se školuje strah od greške. Rabinović upravo ovde traga za slobodom. Mislim da za to ima prostora i u klasičnoj muzici. Jedino što možda neveliki broj muzičara dostiže ovo polje slobode. To i jeste najveći cilj, naći slobodu u životu, u muzici, svugde. Dakle, ne samo u muzici, ja to tako vidim, morate da živite život bez straha od pravljenja grešaka. Prvi Prvi deo koncerta Romana Rabinovića predstavljao je simpatičan niz kompozitora i dedikacija. Počev od Kuprena preko Ravelove kompozicije Kuprenov grob, zatim je izveden Ravelov menuet posvećen Haydnu, za kojim je usledila Haydnova sonata u Azduru. Svojevrsnu kulminaciju prvog dela koncerta nalazimo u Rabinovićevom aranžmanu Ravela. Dva stava baleta Dafnis i Kloje u transkripciji za solo klavir našla su svoje mesto i na prvom disku Romana Rabinovića pod nazivom Ruski baleti, objavljenom u martu 2013. godine. Mladi izraelski pijanista je ovom transkripcijom sebe izdigao iznad čisto izvođačke sfere, podigavši kreativnost na viši stepen.
I love the piece very much for a long time.
Mnogo mi se dopada Dafnis i Kloje, i to odavno. Verovatno mi je i omiljeno Ravelovo delo. Jednog dana sam eto odlučio da napravim svoj aranžman. Pripremao sam ga za disk. Danas možda nije tako uobičajeno da interpretatori sami aranžiraju, ali pre nekoliko stotina godina svi su aranžirali, svi su komponovali i bili izvođači. To ne bi trebalo da predstavlja takvu retkost.
It shouldn't be unusual.
Za razliku od prvog, drugi deo zvaničnog programa koncerta Rabinovića bio je posvećen samo jednom kompozitoru. No, Chopinova 24 prelida opus 28 pružila su pijanisti mnogo mogućnosti da iskaže raskoš svog talenta. Perfektno izvedene pasaže u tehnički zahtevnijim prelidima, veliki dinamički dijapazon i najraznovrsnije izraze, dramatiku, napetost, elegična raspoloženja, svečani karakter. U stalnoj smeni prelida Rabinović je pokazao da nije pijanista pretežno strpljive naravi, zamišljenog stava, lakog i mekog tona. Nakon dva sata muziciranja pijaniste Romana Rabinovića zaključujemo da je odlično startovao novi ciklus Centra za muziku Kolarčeve zadužbine pod nazivom Pobednici. Rabinović je prepoznat kao jedan od pobednika zahvaljujući svom do sada verovatno najznačajnijem takmičarskom ostvarenju. U pitanju je godina 2008. i 12. izdanje prestižnog međunarodnog klavirskog takmičenja Artur Rubinstein u Tel Avivu. Tom prilikom nije dodeljena zlatna medalja, ali je srebrna pripala Ching Yun Hu i Romanu Rabinoviću, koji je također osvojio još 4 dodatna priznanja. Na nastupu u Beogradu Rabinović je, čini se, u potpunosti dao sebe publici, ali samo kada je reč o muzici. Jer kada za to ima prilike, saznali smo, Rabinović nastupe rado oplemenjuje svojim slikama. U Beogradu smo, nažalost, ostali uskraćeni za njegov slikarski talenat.
Thank you.
Muziku koju slušate izvodi ruski ansambl prekusionista Etnobit, ali koji ne svira na svojim uobičajenim udaraljkama, nego na ledu. Fascinirani akustičkim mogućnostima leda, koje su otkrili sasvim slučajno, odlučili su da zaleđeno Bajkalsko jezero postane koncertno mesto, istovremeno instrument na kome će svirati, gde su na njemu nedavno priredili koncert. Da muzički instrument danas može biti gotovo sve što nas okružuje, pokazali su članovi još jednog ansambla udaraljki, koji su bili gosti na poslednjem koncertu Beogradske filharmonije, održanom u petak na Kolarcu i u okviru ciklusa Bizart. Pod rukovodstvom dirigenta Fabrisa Bolona, perkusionistički studio iz Graca je sa filharmonijom izveo koncert za reciklirani otpad i orkestar kanadskog kompozitora Jana Javrlepa. Izveštaj o ovom događaju pripremila je Ana Ćirica.
O tome da plastične boce, konzerve, limene i plastične kante, staklene flaše ili metalne šerpe mogu da budu i muzički instrumenti, danas u drugoj deceniji 21. veka ne može se govoriti kao o nekoj posebnoj novini na muzičkim scenama u svetu, dok je kod nas takva vrsta nekadašnjih eksperimenata ipak svojevrsni raritet. Tako smo u petak mogli da prisustvujemo premijernom izvođenju u regionu koncerta za reciklirano đubre i orkestar Jana Jarvlepa, kompoziciji koju je u centralnom delu programa, pored orkestra Beogradske filharmonije, izveo i petočlani sastav perkusionističkog studija iz Graca. Upravo za taj deo koncerta vladalo je i najveće interesovanje, a Beogradska filharmonija je na taj način pozvala publiku na ekološku akciju sa namerom da motiviše odgovornost pojedinaca. U saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Gradska čistoća, pomenutom akcijom skrenuta je pažnja na značaj recikliranja i očuvanja životne sredine akcijom reciklaže prošlonedeljnog koncertnog programa. Za to veče konkretno primenjeni su odbačeni predmeti iz domaćinstva, velike i male plastične kante, metalne kante i šerpe, kao i staklene flaše. Pomenuti koncert inače je nastao kao rezultat četvorogodišnjeg kompozitorovog istraživanja, a izvođenje ovog ipak nesvakidašnjeg ostvarenja iz 1995. godine jeste otvoreni umetnički proces, jer se instrumenti, odnosno ambalaža, menjaju tokom vremena, te tako koncert za reciklirano đubre i orkestar svakim svojim narednim izvođenjem u neku ruku postaje novo umetničko delo. Ono što je, na primjer, ovoga puta bilo interesantno jeste da je drugi stav, za razliku od preostala dva izvedena na već pomenutim materijalima, dakle na udaračkim recikliranim instrumentima, solistički sastav iz Graca izveo na duvačkim recikliranim instrumentima, tačnije na flašama gotovo punim vode. Međutim, upravo je taj stav u neku ruku slaba tačka čitavog dela. Naime, za razliku od prvog i finalnog, koji su čvrsto koncipirani i koji posjeduju određeni logičan gradacijski tok, drugi stav je pre svega suviše opsežan, a pritom izrazito monoton, i u smislu forme, ali i u dinamičkom smislu, jer se sve vreme odvija u veoma tihoj dinamici, od pijana do eventualno mezzo forte, te pažnje slušaoca opada već nakon prva 2-3 minuta slušanja. O ovom neobičnom ostvarenju Jana Jarvlepa pre početka koncerta govorio nam je osnivač i umetnički direktor perkusionističkog studija iz Graca, Ginter Meinhardt.
It's a kind of classical concert with in three parts, fast, slow, fast.
Reč je u suštini o klasičnom tipu koncerta, dakle trostavačnom ostvarenju sa rasporedom stavova brzi, lagani, brzi, ali naravno ne u stilu Beethovena ili Mozarta, već u pogledu same globalne forme, potom sa tradicionalnim instrumentima kada je reč o orkestru i u kombinaciji sa nestandardnim solističkim instrumentima koje ovoga puta čini reciklirano đubre. Napisao ga je kanadski kompozitor koga ne poznajem lično, ali sa kojim sam u kontaktu već godinama putem mailova. On nam često daje ideje u kom smeru želi da se kreće sam zvuk recikliranih predmeta.
He gave us some ideas in which direction he wants to hear the garbage.
Thank you. Upravo Ginter Meinhardt osnovao je 1979. godine perkusionistički studio Graz. Ovaj ansambl je tako tokom poslednjih 30 godina učestvovao u velikom broju produkcija na raznim scenama, kako u svojoj zemlji, tako i u inostranstvu. Uzbudljivi projekti iz oblasti savremene muzike, istraživačka saradnja sa muzičarima, kompozitorima i organizatorima manifestacija iz oblasti džez i klasične muzike, posebni programi za decu i mlade i strast prema radu na sopstvenim muzičko-pozorišnim produkcijama obeležili su rad ovog ansambla. Nastup u petak uveče nije i prvi nastup u Srbiji. Naime, ovi umetnici su već svirali u okviru Nomusa, a neposredno pred početak koncerta u Beogradu, Ginter Meinhardt nam je ljubazno odgovorio i na pitanja vezana za repertoar, kao i za samu saradnju sa Beogradskom filharmonijom.
As percussionist or as group of percussionists, we are
S obzirom na to da smo mi ansambl udaračkih instrumenata, naš repertoar prevashodno je zasnovan na delima iz prošlog veka, čiji su autori, na primjer, Edgar Varese, John Cage ili Lou Harrison, ali bitno je da sva ta dela uvek imaju neki poseban, neobičan zahtev za izvođača. Tako smo, na primjer, pre nekoliko godina svirali i Harrisonov koncert za violinu i udaraljke. Ovde u Beogradu primljeni smo sa toplom dobrodošlicom, među članovima orkestra vlada veliko interesovanje za ovu kompoziciju i hteo bih da se zahvalim na jako dobroj organizaciji, profesionalizmu i samom boravku ovde.
Big surprise for there's a big interest for this piece and I think I would like to say thank you for this very very good organization and professional being here.
Takozvani ekološki motivi, odnosno teme vezane za prirodu, zajednička su nit koja povezuje sva dela izvedena u petak uveče na Kolarcu. Tako smo mogli da slušamo muzičke evokacije teme jutra i sunca koje se rađe najpre u delu Stevana Hristića, poema Zore, izvedeno i na početku programa, a potom u drugom delu koncerta u sviti broj 1 opus 46 Per Gint Edvarda Griga i sviti broj 2 Daphnis i Chloe Morisa Ravela. Dirigent Fabrice Bolon, koji je u međunarodnim muzičkim krugovima jednako slavan i na polju opere i u domenu simfonijske muzike, ali i kao kompozitor ostvarenja za gramofon i orkestar, uspostavio je odličnu saradnju sa Orkestrom Beogradske filharmonije i uspeo da ostvari prilično visok nivo interpretacije, koji se pre svega odnosi na opštu usklađenost orkestarskog zvuka i urednost ukupne zvučne slike. Iako su i izvođenja Hristićevog i Grigovog dela bila više nego solidna, pomenuta pohvala posebno se odnosi na interpretaciju svite iz baleta Daphnis i Chloe Morisa Ravela, koja je pored Jarlepovog koncerta na publiku zapravo ostavila i najjači utisak. Pri tome bi naročito trebalo pohvaliti izvođače na duvačkim instrumentima koji su bili veoma precizni, u momentima i virtuozni. Kao dramaturška celina, Ravelova kompozicija bila je uobličena do najsitnijih detalja. U statičnim poljima Fabrice Bolon je vešto održavao napetost, bez praznih mesta i uz isticanje mnoštva kolorita, dok su dinamička polja bila prepuna snažnog poleta. Ukupno uzevši, Orkestar Beogradske filharmonije na čelu sa Fabriceom Bolonom upravo je u ovoj kompoziciji zvučao poletno i usaglašeno, ukazujući na odličan spoj dirigentovog znanja i motivisanog orkestra.
Nakon samo dva meseca, beogradska publika je u sali Kolarčeve zadužbine ponovo mogla da sluša Verdijev rekvijem. Bilo je to u četvrtak, 5. decembra, kada su nastupili simfonijski orkestar i mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Obilić i hor Kolegijum muzikum sa solistima Jasminom Trumbetaš Petrović, Natašom Jović-Trivić, Nikolom Kitanovskim i Dragoljubom Bajićem. Dirigovao je Bojan Suđić, a ovo veče je Zar Sonoru pratio Srđan Teperić.
Jedino vokalno-instrumentalno ostvarenje koje Giuseppe Verdi nije napisao za scenu, Requiem, spada u red najpopularnijih dela klasične muzike, te ne treba da čudi da je u roku dva meseca i u godini ovog kompozitora izveden dva puta. Na oba koncerta dirigovao je Bojan Suđić. Na prvom koncertu hor Radio Televizije Srbije bio je dopunjen članovima Akademskog hora Kolegijum Muzikum i hora Obilić, te mešanje sa profesionalcima dovelo do epizoda koje nisu bile do kraja ujednačene po zvučnosti. Ovog puta bilo je drugačije, jer je učešće hora Fakulteta muzičke umetnosti i pomenuta dva ansambla uz tek neznatnu pomoć profesionalaca dovela do toga da je zvuk bio krajnje koncizno profilisan i veoma moćan. Uključivanje mladih ljudi u oba ova projekta zasluga je dirigenta Bojana Suđića. Učešće na ovakvim koncertima predstavlja nešto što oni kasnije rado prepričavaju i što svakako pamte do kraja života. Ogroman horski ansambl doprinio je značajno dostignutoj monumentalnosti zvuka. Hor je bio odlično uvežban. Precizni upadi i do krajnje mere ujednačen zvuk, sve su to osobine koje su krasile ovaj veliki ansambl. Čuvena numera Dies Irae bila je onakva kakva se očekuje, rušilački glasna i upečatljiva. Ogroman entuzijazam i polet koji su mladi izvođači, studenti Fakulteta muzičke umetnosti pokazali, bio je očigledan ne samo u karakteru numera, već se ogledao i u vrlo živim gestovima pojedinih orkestarskih muzičara. Odličan instrumentalni ansambl naročito se istikao dobro pripremljenim gudačima, čiji zvuk je bio uobličen do krajnjih granica. S obzirom na vrlo malo pojedinačno iskustvo udaračkog i duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti, mora se reći da su svoj zadatak izveli vrlo profesionalno i da ni malo nisu zaostajali za svojim starim kolegama. Od solista, već standardni u izvođenju Verdijevog rekvijema, bili su sopran Jasmina Trumbetaš Petrović, mecosopran Nataša Jović-Trivić i tenor Nikola Kitanovski. Kroz njihovu interpretaciju moglo je da se čuje da su već mnogo puta izveli ovo delo, ali ipak mora se reći da je izbegnut rutinski pristup partituri. Mladi bas Dragoljub Bajić dobro se uklopio sa ovo troje iskusnih pevača. Primjetno je i da solisti nisu koncertni, već operski pevači, što u slučaju Verdijevog rekvijema svrsishodniji izbor. Mladost, entuzijazam, polet, sve su to osobine koje su studenti Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti na čelu sa Bojanom Suđićem iskazali izvođenju Verdijevog rekvijema. U nekim drugim uslovima ovo delo bilo bi izvedeno možda i u još nekim gradovima Srbije. U svakom slučaju, bio bi to događaj koji bi dobio više pažnje od dva ili tri novinska natpisa. Posle ovakvog koncerta moglo bi da se zaključi da ansambli klasične muzike u Srbiji i tekako imaju mogućnost opstanka. Nažalost, takva misao često ostaje na nivou zanosa, te je činjenica da entuzijazam i znanje koje ove ljudi nose sa sobom u većini slučajeva neće biti adekvatno vrednovano ili će u blagodatima njihovog odricanja i rada njihovih profesora uživati publika nekih drugih zemalja. A da domaća publika i tekako zna da vredne ogroman trud ovih ljudi, pokazala je ovacijama i skandiranjem.
Thank you.
Kraj današnje Arsonore posvećujemo jednoj beogradskoj scenskoj premijeri. U subotu i nedelju u Madlenijanumu su gostovali članovi Akademije zabave i umetnosti OIM iz Novog Sada sa čuvenim mjuziklom Annie Junior, koji je u ovoj verziji namenjen izvođačima do 18 godina i premijerno predstavljen maja ove godine u Novosadskom pozorištu mladih. Na kraju današnje Arsonore čućemo od Nikole Pečinovića kako je protekla njegova beogradska, odnosno zemunska premijera u Madlenijanumu.
Annie Junior je scensko ostvarenje po formalnoj koncepciji i dramskoj radnji usmjereno ka najmlađem auditorijumu, pa ga stoga karakteriše višestruka umerenost. Naime, u svrhu što boljeg prilagođavanja dela najmlađim slušalcima, musical se u većem delu toka oslanja na govorene dijalogi, dok muzičke numere odišu nepretencioznošću i jednostavnošću. One su između ostalog osobene po harmonskoj jednostavnosti i raspevanosti melodijske linije. Pored toga, vokalni ansambli su uglavnom koncipirani unisono, omogućujući time lako praćenje teksta i jasno razumevanje dramske radnje. Konačno, čitav muzičko-scenski događaj zaokružen je vizuelnim momentom. Svaka dramska scena obeležena je zasebnom scenografijom sa šarolikim motivima. Ovome možemo dodati i raznovrsnost kostima, čime je svaki lik efektno i originalno predstavljen. Svi ovi elementi zajedno činili su jednu veoma interesantnu tvorevinu vrednu tople reakcije mlade publike, koja je aplaudirala nakon gotovo svake numere. Može se reći da se dramska radnja mjuzikla zasniva na dve motivske sfere. Sa jedne strane imamo elegično-melanholičnu melodiku protagonistkinje Annie, siročeta koje je u potrazi za svojim davno izgubljenim roditeljima, dok je sa druge prisutna muzika antagonista, zle vlasnice sirotišta gospođice Hennigan i njenih pomoćnika, koji su predstavljeni molskim tonskim rodom i nešto razvijenijom ritmikom. Tako čitava priča predstave protiče u rivalstvu i smeni dva kontrastna muzička sveta, kulminirajući na kraju pobedom dobra, koja je obeležena kolektivnim saglasjem numere Sutra, najpoznatije i najistaknutije melodije mjuzikla. S obzirom na činjenicu da ukupnim tokom predstave dominiraju govoreni dijalozi, kao i to da muzičku podlogu predstave nije izveo orkestar uživo, već je ona emitovana na audio snimku, reklo bi se da ne ostaje puno mesta za prikaz muzičkog izvođenja. Međutim, vokalna interpretacija protagonista ostavlja prostora za kratak kritički osvrt. Većinu ansambla činili su veoma mladi umetnici, čiji glas još uvek nije u potpunosti razvijen, pa su se stoga i pored spretnog tumačenja većeg dela muzičkog toka javljala povremena disonantna iskliznuća usled poteškoća u održavanju intonacije. Ipak može se reći da su stari predstavnici trupe spasli stvar i preciznijim pevanjem podigli ukupan umetnički dojam na viši nivo. Na kraju svakako treba pozdraviti organizaciju čitavog događaja i uključivanje mladih u čitav projekat, kako na pozornici, tako i u publici. Ovo je svakako praksa koju treba intenzivno negovati, jer predstavlja jedan od najbitnijih elemenata u podizanju kolektivne kulturne svesti kod budućih naraštaja.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Anne Trepko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Radoš Mitrović, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Verica Gajević, a realizator Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonor uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi, Nada Marinković-Radovanović.